Picha namba 22. Askache mag Jo-Rumi notero Paulo e dala mar Kaisaria. Kanyo notere nyim gavana miluongo ni Felix, kendo ne gidonjone kuom gik moko mang'eny kendo matindo tindo. Kata kamano, ne ok ginyal wacho adiera mar gik mane giwachogo. Gavana ne ok dwar mondo omi Jo-Israel keche, to bende kanyo nogono nok odwar ni mondo oket Paulo iye. Noparo ni Paulo nonego miye asoya mondo owe Paulo. Kata kamano, Paulo nodagi, ma Paulo nodaki e od twech kuom higni ariyo, nyaka gavana machielo ma Ja-Rumi nobiro miluongo ni Festo. Bang'e, Jo-Israel kendo nokawo Paulo modhi odonjone kuom gavana manyien miluongo ni Festo ni. Kata kamano, ne giiko chenro ni mondo gikaw Paulo giter Jerusalem, to Paulo nong'eyo ni ne gibiro nege e yo kapok ochopo Jerusalem. Nokwerogi ni, "Oyo, ok unyal chuna mondo adhi Jerusalem, abiro dhi Roma." Festo ni ne nigi wendo, dhako gi dichuo miluongo ni Agrippa to gi Bernice. Ne gisewinjo gik mang'eny ahinya kiwacho e wi Paulo, to kendo ne gidwa mondo ginene wang' gi wang'. Bang'e Paulo nokele nyim welogi ay giwinjo wach mane Paulo nigo. Mor ni Paulo nokomiyo Felix asoya? En adiera ni Paulo ne nigi teko mar chiwo asoya ni Felix bang'e ni dong' wuok oko mana sano. Kata kamano, noyiero ni onego bedi e jela higni ariyo ka ok ogol asoyano. Ito dine itim ang'o dine in Paulo? Wasom kata wachik itwa ni kitabu miluongo ni Ecclesiastes 7, matindo 7, wacho kama: "Ka ng'at mariekko wuondo ng'ato, to odoko mofuo. Bende ka ng'ato ochama soya, to okethore kendo owuon." Kendo Nyasaye wacho e kitap Wuok madongo 23 matinda 8 niya: "Kik ucham asoya nikech asoya mono kata ng'at maber wacho adiera, kendo owito buch ng'at ma onge gi ketho."